Bratři a sestry, vyslechněte biblický text, který bude základem dnešního kázání. Budeme číst z první knihy královské z 19. kapitoly 1. až 18. verš. Achab oznámil Jezábel vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl: už dost, Hospodine. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a lahev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. Tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazela za krále nad Aramem. Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elišu syna Šafanova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazalovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Eliša. Ale zachoval jsem v Izraeli 7 000 všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, biblický text, který jsme slyšeli, nám otvírá téma, že se nás mnohdy dotýká velmi osobně, protože čas od času se každý z nás ocitá v rozpoložení, které lze označit slovem deprese. A tady vidíme Božího proroka, největšího z proroků, toho, který se ukázal nahoře proměnění spolu s Mojžíšem jako ten vrcholný reprezentant starého zákona a vidíme ho ve stavu úplné skleslosti a deprese, kdy chce zemřít. Samozřejmě tady nemluvíme o depresi v pravém slova smyslu, tedy o vážné psychické poruše s neblahými důsledky, která mnohdy končí sebevraždou, ale spíš mluvíme o stavu, kdy se zkomplikuje náš život a na nás dolehnou starosti nebo ty komplikace v takové míře, že se cítíme bezradní, nevíme kudy kam. A možná taky chceme zemřít v tu chvíli. Můžou to být těžkosti v zaměstnání, můžou to být starosti ve škole, kdo chodí do školy, nebo nás neuspokojuje náš osobní život. Cítíme se jaksi ve svých vztazích zapletení tak, že nevíme, jak to rozplést. Pohybujeme se na nejisté půdě. Asi nejčastějším původcem stavu deprese v tom smyslu, jak o něm mluvím, je náš vnitřní chaos. Cítíme napětí mezi tím, co bychom měli dělat a mezi tím, co děláme a jací jsme. Stav, jakýsi ideál mezi tím, jací bychom měli být a proti tomu stojí skutečnost. Tohle znají mnozí studenti, tak si vzpomeňte, kdo z vás jste studovali a měli jste nějaké zkoušky. To může být i třeba zkouška někde v zaměstnání. Tak si představte, že víte, že vás třeba, já nevím, 28. čeká nějaká náročná zkouška a vy máte doma několik objemných knih, které musíte prostudovat k té zkoušce. A máte to tak rozpočítáno, že když denně zvládnete 60 stran, tak to máte dobrý, tak to uděláte. Nejenom, že se to všechno začne hroutit, protože se do toho nepustíte. A jeden den to nějak vynecháte a člověk dělá úplně nesmyslné věci, anebo to, co dlouhá léta odkládal, tak najednou začne dávat do pořádku. A ten termín se krátí a potom je 27. večer, vyberete do ruky knihu a do 3 do rána se snažíte dohnat to, co jste během těch uplynulých dní zanedbali. A v sobě má člověk úzkost a zklamání ze sebe, protože za to nemůže nikdo jiný než on sám. To ze sebe mi připadá velmi důležité. I když samozřejmě stav krize, nejistoty a deprese může být vyvolán i vnějšími okolnostmi, které jsme ovlivnit nedokázali, asi nejvíc bolestný je právě tehdy, kdy doplácím na vlastní sobectví, lenost, hloupost anebo pýchu. Vyprávění v 19. kapitole první knihy královské se dotýká deprese u proroka Eliáše. Kdo to byl? Tak vedle toho, že bychom asi všichni řekli největší z proroků, tak víme o něm, že pocházel z Tyžbe v Gileádu. A 17. kapitola té první královské o něm říká, že byl z přistěhovalců gileádských. Přistěhovalci byli lidé, kteří v Izraeli neměli domovské právo a byli zcela odkázáni na ochranu ze strany starousedlíků. Dokonce přistěhovalci se nesměli účastnit ani velikonočního hodu beránka, protože nebylo jisté, jestli jsou to Izraelité. Nemohli doložit svůj původ, protože ten původ souvisel s půdou. A protože to byli přistěhovalci, žádnou půdu neměli. Proč se Eliáš uchylil do Izraele, to nevíme. Na to nám Bible odpověď nedává. To jeho původní, jeho vlast byl Gileád, to je v dnešním Jordánsku. Takže ani u Eliáše si nejsme úplně jistí, jestli byl původem Izraelita. Tato nejistota původu ovšem Eliášovi v žádném případě nebránila v jeho velmi důrazném jednání ve prospěch Hospodina. Takže samotnému králi Achabovi, muži mravně i nábožensky spustlému, ohlásil Boží soud. Vzpomínáte na ta jeho slova. Jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách. V těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Všimněte si jednoho detailu, který by nám mohl uniknout. Eliáš neohlašuje Hospodinu v výrok. On zde neřekl, tak to praví Hospodin. Možná, že to je detail, ale svědčí to o tom, že to byl prostě Eliášův výrok. Jakási věštba, které dává váhu ta skutečnost, že Eliáš je v Božích službách. A skutečně se stalo to, co ohlásil. Přemýšlejme nad tím ještě trochu víc. Eliáš zde vysloví orákulum nad zemí, která se odvrátila od Hospodina a jejíž obyvatelé začali uctívat Báli. Achabova manželka, královna Jezábel, sidonská princezna, zavlekla do Izraele pohanství a modlářství. A Eliáš to velmi těžce nesl. Když potkal krále Achaba, tak ten jej obvinil, si to ty, jenž uvádíš do skázy Izraele? A na to Eliáš králi odpovídá, Izraele neuvádím do skázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Báli. Eliáš byl horlivý člověk a velmi těžce nesl stav, ve kterém ta země byla. A poté byl vystaven extrémnímu tlaku, protože všichni královi pochopové ho hledají, aby ho mohli zlikvidovat. A do toho zazní Hospodinovo slovo. Jdi, ukaž se Achabovi. Chci dát zemi déšť. Eliáš ví, jak dopadli všichni ostatní Hospodinovi proroci, které povraždila královna Jezábel při likvidaci Hospodinova kultu. A tak to slovo bylo velmi tvrdé. Nakonec se Eliáš s králem setká, potom dojde k jeho zápasu s Bálovými proroky na Karmelu a vyvrcholí to celé průtrží mračen. Eliáš na Karmelu poráží Bálovy proroky a potom je u potoka Kišonu všechny pobije vlastnoručně. Což samozřejmě královnu Jezábel rozuřilo a ona prorokovi vzkázala, že ho zničí. A v této chvíli jsme ho nalezli my v té 19. kapitole první knihy královské. Utekl na poušť, sedí pod trnitým keřem a chce zemřít. Všimněme si toho, jak to formuluje. Už dost, Hospodine. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Co to říká? Kde se v něm vzala ta deprese? Z té výpovědi lze vyvodit, že si Eliáš myslel, že je lepší než jeho otcové. A teď poznává, že není lepší. V čem si myslel, že je lepší než jeho otcové? To je těžko říct, to tady řečeno není, my mu do hlavy nevidíme, vypravěč to nevypráví, ale můžeme malinko dedukovat z toho, že jeho otcové žili v Zajordání. Možná, že splynuli s tamnějším pohanským obyvatelstvem, snad proto Eliáš z Gileádu odešel, protože chtěl být ctitelem Hospodinovým. A teď po velikém úspěchu a vítězství najednou zjišťuje, že lepší prostě není, protože i on je nevěrný. I on se chová jako pohan. V čem? No možná v té své horlivosti, s níž vyvraždil své odpůrce, stejně zarputile,
jako Jezábel vyvraždila Hospodinovi proroky. Ale nic z toho v Biblii není. Dedukuju pouze z toho textu, tak jak to tady je napsáno. Ale můžeme možná, pokud budeme sledovat tuto stopu, udělat malinkou odbočku k nám, k naší horlivosti, jak snadno upadneme i my do pocitu, že jsme lepší než otcové, než ostatní křesťané, jiné církve, než lidé žijící kolem nás. Češi jsou lepší než Bulhaři a Ukrajinci. Jsme lepší, protože věříme, jsme lepší, protože my jsme se nerozvedli. Jsme lepší, protože nejsme žádní formální křesťané. Možná, že bychom vyjmenovali spoustu skutečností, kde ve skrytu někde se mohl usadit ten pocit, že jsem lepší než tady ten druhý nebo tam ti druzí. No a potom přijde prozření, něco pokazíme, něčemu podlehneme, nějak selžeme, anebo nahlédneme vlastní prázdnotu a nevěru, přijde chvíle pravdy a většinou to souvisí s tím, že ublížíme někomu druhému. A padne na nás únava ze života a my nechceme žít. Už dost, Hospodine. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Nevím, co přesně došlo Eliášovi. Možná, že to byl prostě jenom strach ze smrti. Možná na něj dolehla samota, sociální vyloučení. Možná zjistil, jak byl pyšný, když vyhlásil v Izraeli sucho. Ale v každém případě zdá se mi, že nalezl trám ve svém vlastním oku. A příběh pokračuje, protože Hospodin s Eliášem ještě neskončil. Posílá mu anděla, nasytí jej a dává si s ním sraz na Chorébu. Eliáš putuje 40 dní a 40 nocí, tak nám to okamžitě naskočí, ta 40, jako doba zkoušky, jako doba jakéhosi tříbení. A když s ním na Chorébu Bůh mluví, tak na dotaz, co tu chceš, Eliáši, odpovídá prorok už jinak. Už neprosí o smrt. Během té 40-denní pouti mu možná něco došlo, něco v něm uzrálo. Mimochodem, to jsou cenné chvíle, když v postu a samotě může člověk nahlédnout sám sebe. Tak si myslím, že Eliáš nahlédl. Nahlédl možná to, že za ten jeho stav může Bůh. A tak z něj náhle tryská hořkost, zloba, výčitka Bohu, zakruté a nemilosrdné jednání. Poslouchejme ta jeho slova. Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Proč najednou Eliáš mluví o svém horlení pro Hospodina? Bylo vyvoláno tím, co viděl, spoušť a odpadnutí. Jenže Hospodin nejednal. Zatímco prorok horlil, tak Bůh se klidně díval na to, jak královnění pochopové vraždí jeho proroky. No a teď došlo už i na něj. A Bohu je to zase jedno? Cítíte, že zde něco nehraje? Prorok jde jakoby krok před Pánem Bohem. On ví a jedná. Ale Bůh ne. On vyhlásil sucho a pak pobil Bálovi proroky a pak ohlásil déšť. On, Eliáš, ten to tady Pánu Bohu zachraňuje. A ten Pán Bůh ho teď nechává úplně ve štychu. A přitom jsem poslední prorok, slyšíš to, Hospodine? Až mě zabijí, tak to tady můžeš zavřít. Hospodin Eliášovi nic nevyvrací. Staví ho nahoru a něco mu ukazuje. Ukazuje mu sebe. To je moc zajímavá scéna. Nejprve přichází veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ano, tak to má Bůh jednat. Tak se má projevovat, aby to všem bylo jasné, že tohle je pravý Bůh. Jenomže Hospodin v tom větru nebyl. A pak přijde zemětřesení, další nadpřirozený důkaz Boží síly a moci. Avšak Hospodin v tom zemětřesení nebyl. A do třetice přichází oheň. Vždyť ten je přece jasnou demonstrací Boží moci. Před 40 dny oheň z nebe sežehl tu Eliášovu oběť a vypil vodu z příkopu. Oheň z nebe má sežehnout všechny nepřátele, aby ti ostatní viděli, kdo je Bůh, a klaněli se mu. Vzpomeňte ještě na učedníky Pána Ježíše, ne? V té samařské vesnici, kteří chtěli, aby ten oheň z nebe sestoupil a sežehl je. Jenomže Hospodin ani v tom ohni nebyl. A pak zazněl hlas tichý a jemný. Hlas Boží. A Eliáš okamžitě poznal, že tohle je Hospodin. Zavinul si hlavu pláštěm a stanul před ním. A ten tichý a jemný hlas se ho zeptal: co tu chceš, Eliáši? Tak teď zase vystoupíme z toho příběhu. My bychom taky přece chtěli, aby Bůh demonstroval svou existenci a svou moc a působil nějak nadpřirozeně. Možná ne jako vítr a zemětřesení a oheň, ale nějak. Jenže jak? Co tu chceš, Eliáši? Co po mně chceš? O co ti jde? Proč jsi v depresi? Co ode mě čekáš? Člověče, bratře, sestro, co chceš po Pánu Bohu? Co má udělat? Jak má jednat? Když se modlíš, co má být výsledkem té modlitby? Co má Bůh udělat? Když se modlíš za nemocné, má je uzdravit? A proč? Modlíš se za vztahy, za rodiny, za partnerství? Co s tím má Bůh udělat? Jak to má udělat, aby lidi, kteří se odcizili, se přiblížili? Aby tam, kde se vloudila nenávist nebo chlad, aby zase se probudilo něco pěkného. Co s tím má Bůh dělat? Není to všechno naše věc? Neprožili jsme i my, že nám Pán Bůh nesplnil naše očekávání? Ale co jsme vlastně čekali? Já si myslím, že ani Eliáš neví vlastně, co chce. Tak zopakuje tu svoji litanii o horlení pro Hospodina, o tom, jak byl sám a jak ho chtějí zabít. A co na to Hospodin? Nic. Vůbec nic. Protože na tohle se nic říct nedá. To je Eliášův svět, jeho vidění, jeho perspektiva. Bůh má jiné vidění, jinou perspektivu. Má svou vůli a ta se naplňuje a jemu se z ruky nic nevymklo. A tak zdánlivě bez souvislosti s tím, co tam ten Eliáš říká, mu Bůh říká: tak za prvé pomažeš Achazéle za krále nad Aramem, za druhé pomažeš Jehua za krále nad Izraelem a za třetí pomažeš Elížu za proroka místo sebe, protože ty, Eliáši, jsi skončil. Nepotřebuji tvé horlení a tvé věštby. A aby bylo jasné, zachoval jsem v Izraeli 7 000, všechny ty jejich kolena se nepoklekla před Bálem a jejich ústa ho nepolíbila. Jak mu asi bylo Eliášovi Tišbejskému, tomu horlivému napravovateli poměrů? Z pozice jediného a posledního náhle klesl na jednoho ze 7 000. Jak je nám, když poznáme, že s námi Boží království nestojí a nepadá? Už jsme poznali, že nejhorší ze všeho je pýcha. Už jsme ji vyznali? A nebo si ještě pořád myslíme, že jsme něčím nejlepší, výjimeční? Eliáš měl velké štěstí, že na něj padla ta deprese. Dokud horlil a věštil a křísil mrtvé, tak vůbec neměl čas a způsobilost učinit sebereflexi. Ale zde na Chorebu při setkání s Hospodinem, jehož hlas byl tichý a jemný, poznal, jak vlastně toho Pána Boha vůbec neznal. A ta lekce ještě vrcholí v 21. kapitole, to je o dvě kapitoly dál, kde Eliáš vyhlásí soud nad Achabem. Vzpomínáte, Achab tam ukradl vinici Nábotovi a nechal ho zlikvidovat. Jo? Zločin, lumpárna, hrozná. Eliáš nad ním vyhlásí soud, jenomže Achab se před Hospodinem pokořil a Hospodin se nad ním smiloval. To je prostě hrozný. Prostě ten Bůh je jiný, než si představujeme. On měl přece toho Achaba rozmáznout, zlikvidovat. To byl přece gauner. A on reagoval na jeho pokání, na to, že si roztrhl roucho a posypal si hlavu popelem a odpustil mu to. Jeho milosrdenství sahá až k nebi. A tohle člověk v nějakém náboženském rozhodlení vůbec není schopen přijmout. My jsme si řekli, že ta deprese je povídce následkem rozporu mezi skutečností a očekáváním. A velmi často je její příčinou naše selhání. A teď už si můžeme říct, jak je lék na takový stav. Tak možná přijdete na spoustu jiných léků, i mě tak napadly dvě věci. Za prvé pokořit se a za druhé pokusit se odhalit pravdu o sobě. Jak došlo k tomu, že jsem tak selhal? Co je příčinou toho stavu? A co s tím můžu dělat? Ne vždycky mi Pán Bůh pošle nějakého anděla, který by mě poslal na 40denní exercicie, abych se vzpamatoval. Ne vždycky Bůh demonstruje svou jemnost a tichost. Ale přece jenom tak nějak asi všichni máme k dispozici Bibli a tam máme příběh Ježíše Krista, na kterém snad můžeme odhalit, jaký je Bůh a o co mu jde. A jak to dělá. A možná, že bychom mohli i prostřednictvím tohohle příběhu přijít k tomu, jaký je lék na nemoc naší duše. Musíme samozřejmě být schopni toho pokoření. A musíme si dát pozor, abychom neodhalovali nedostatky všech lidí kolem sebe. Ale abychom odhalovali nedostatky jenom ty své. Protože kdybychom viděli jenom ty druhé a jejich nedostatky, tak tu příležitost k uzdravení bychom zase propásli. Amen. Modleme se. Hospodine Bože náš, stojíme tu před tebou odhalení, nazí. Nemůžeme vůbec nic předstírat, protože víme, že všechno o nás víš. Znáš nejenom naše jednání a naše slova, znáš naše srdce, hlubiny nejhlubší, naše nejskrytější motivy. A my nemůžeme nic jiného, než přijít k tobě s vyznáním, jak daleko jsme od tebe a od tvé lásky a dobroty a s prosbou, Pane, smiluj se. Smiluj se nad námi, abychom mohli objevovat a nalézat znovu tu cestu, která je tak úzká a tak nenápadná. Cestu, která je do tvého království a skrz tvé království. Toužíme potom, abychom byli lidmi, kteří žijí život Kristův, život nový, život plný milosrdenství. Pane, my trpíme bezprávím, násilím, zlobou, zlovůlí mocných. Trpíme tím, když sledujeme, co se děje ve světě, jak jsou zabíjeni lidé, jak jsou potápěny lodi s uprchlíky, jak se mocní i v naší zemi chovají bohorovně, jak jsou zlí. Ale pane, my nechceme být těmi, kdo napravují, ale chceme být těmi, kteří volají a prosí a přimlouvají se. A tak ani dnes nechceme přivolávat sucho a soud, ale prosíme tě o milost. Pane, smiluj se nad naší zemí, nad těmi, kteří v ní mají moc. Smiluj se nad těmi, kteří vyvolávají války a násilí a krize. Prosíme, smiluj se nad nimi a dotkni se jejich srdcí tak, aby prohlédli a mohli začít hledat, co je opravdu to pravé a smysluplné. Otče nebeský, prosíme také za naše vztahy s druhými lidmi, abychom je mohli napravit. Dej nám tu příležitost, abychom tam, kde jsme co rozbili svým sobectvím, svou ješitností, abychom to byli schopni dát do pořádku, abychom byli schopni odpuštění a abychom také přijali prosbu o odpuštění od druhých. Je toho, pane, tolik, co máme na srdci. A tak se odvažujeme teď společně tě oslovit slovy modlitby, kterou učil své učeníky Pán Ježíš, a chceme do těch slov vložit všechno to, co nejsme schopni sformulovat, vyslovit nebo na co jsme si nevzpomněli. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Veselá z Dalovic, věku nedožitých 93 let. rozloučení s ní slovem Božím a modlitbou se bude konat v úterý 9. července ve 13 hodin obřadní síň krematoria. Byla, myslím, tetou bratra Jiřího Kolovrátka. A to se týká Karolí Vár a její chodoba zemřel bratr Václav Kovaříček, věrný křesťan, člen chodovského sboru, jehož znali také i lidé Karolí Vár. Pohřeb byl stanoven na pátek 13:30 v chodovském kostele a vykonal ho bratr farář Pavel Klimeš na přání zesnulého. Takže pátek 13:30 v chodově. Velmi vás všichni pozdravuje bratr doktor Jaroslav Petr. Já už jsem předevčírem navštívil, vrátil se z dalšího pobytu v nemocnici, není na tom aktuálně moc dobře. Bude vděčný za návštěvy, případně i za telefonní hovor a samozřejmě za vaše modlitby. I v jeho případě se ukazuje, jak je užitečné, když bratr Luboš Macek občas nahrává kázání a bratr David Dojetek umístuje na naše zborové stránky. Takže si je mohou pustit kázání všichni, kdo by se rádi byli, ale nemohli. Na zborových stránkách je k dispozici kázání bratra faráře Michala od 3. z minulé neděle. Včera jsme se se šťastnými účastnili Noci světel v poutním místě ve Skopcích. Se zpívali ekumenické zpěvy z teze, která už pozdní večeru. Tak to bylo takové pěkné, zároveň to pěkná koincidence se svátkem mistra Jana Husa. Včera se zakončil 9-denní mezinárodní filmový festival. Všichni, kteří jste mohli během festivalu pobývat v našem domě, jsou zvolu velmi vděční. Také je rodina zesnulého Honzíka Kubišeho, jehož plakát bude ještě asi hodinu vyset na našem balkónu. Jsou rádi za to, že tady mohlo být to upozornění. Chtěli za ten plakát platit, ale my jsme to z toho velmi odmítli a chtěli jsme té rodině pomoct. Ten Honzík Kubiše byl velmi vzácný člověk, Česká televize o něm natočila dokument, můžete si ho najít, když si zadáte do Google Honzík jde do Varu, tak pod tímto názvem se dovidíte i toho dokumentu o tom, jak byl statečný a radostný a to poslední a spíše ostatním dodával energii do života, když ji sám potřeboval. Pro vaše info, který se konal v našem domě pod vedením bratra Petra Kvagury, setkání členů semináře Spiritualita a film a některých mediálních pracovníků s plzeňským biskupem Tomášem Holubem a synovním seniorem Danielem Ženatým. Příštím týdnu nemá narození nikdo z členů Karlovarského sboru, ale nevím, jak je tomu v Chodově. Narozeninama taky ne. To se ještě řekne. Zbývka je tedy na potřeby sboru. Příští neděli se doufám pravidelně bohoslužby, a to jak zde v 9.15, tak v Chodově ve 14.30. To je všechno z mé strany. Máte ještě něco poznámení, co jsem třeba zapomněl?
Já vám pozdrav. Bratře, já se chtěl bych vás velmi srdečně pozdravovat jednak z Takovského sboru našeho, a také vyřídit tedy to poděkování ještě osobně za tu možnost, že jsme tady mohli celý ten seminář Spiritualita ve filmu uskutečňovat ve vašich prostorách a bylo to pro nás velmi, velmi dobré, protože letos byla ta sestava taková hodně silná. Z evangelické církve jsme tady měli Jakuba Prosinu, který vede mládež ve východočeském seniorátu a hodně pracuje s filmem a natáčí filmy a tak dále. Takže doufám, že i evangelická církev nějak bude časem sklízet důsledky tady toho našeho setkávání. Takže děkujeme moc.
A budeme zpívat 688. Thank you.
Sestry a bratři, poslyšme slova poslání z listu Jakubova. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců, a opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratři moji, zbloudili kdo od pravdy a druhý ho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Vyprosme si Boží požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.